Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob zakonitostih setve oljne ogrščice, smo namreč sredi tistega časa, ki je najbolj optimalen za to opravilo, čeprav nam letos nagaja tudi suša. Več o vsem skupaj pa nam bo povedal gospod Ivan Brodnjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Ja, lepo pozdravljen, dobro jutro.
Gospod Ivan Brodnjak, kaj bi svetovali vsem tistim kmetom, ki letos načrtujejo setev oljne ogrščice? Seme so verjetno že kupili, zdaj pa čakajo na vašem koncu predvsem na padavine.
Optimalni rok za setev oljne ogrščice je 20. avgust do 10. september in to je ravno sedaj ta čas. Mi ugotavljamo, da so nekoliko rane roke setve nekoliko boljše in oljna ogrščica se v našem območju v zadnjem času, odkar ni več tovarne sladkorja v Ormož, nijo več sladkorne pese, izredno hitro šire in je zelo postala popularna rastlina, bi rekel tudi finančno je, v preteklem letu je bila kar ugodna, saj je bila cena odkupa od tega zrnja od 430 do 485 evrov za tono in ta boljše kmetje, ta boljše proizvajalce so dosegali tudi 4, nekateri celo blizu 5 ton po hektarju, kar je izredno ugodno. Oljna ogrščica je namreč rastlina, ki pri nas ne samo, da lahko pridelamo rastlinsko olje iz nje, ki ga rastlinsko olje lahko uporabljamo, kaj zvem, če imamo 4 tone pridelka, lahko pridobimo iz tega okrog 1200 litrov rastlinskega olja, ki je odlično prehransko živilo. Obenem se pa lahko uporablja tudi, kaj zvem, za motorne žage, verige, pogon, potem za vakum sode, potem pa tudi kot odlično pogonsko gorivo. Lahko se meša z dizelskim gorivom, razmerje 40:60. Na drugi strani pa dobimo okrog 2800 kg repičnih ogrščičnih pogač, ki so odlična beljakovinska krma, ki vsebuje od 31 pa celo lahko do 40% beljakovin in lahko nadomestimo tudi v prehrane živine, predvsem prašiča reje lahko te pogače, če je hladno stiskano, če pa je toplo stiskano, potem pa se izloži nekaj več olja in je koncentracija večja, pa lahko tudi do 40% beljakovin. In lahko zamenjamo to sojo, drago sojo in na druge strani gorivo in glede na to, da se in gorivo in soja izredno drži na našem trgu, je postala ogrščica izredno atraktivna rastlina. Dejstvo je pa je, da je tehnološko kar zahtevna, v primeru, da tako ekstenzivno jo pridelujemo, lahko pridelamo tono po hektarju, v primeru, da pa res poskušamo napraviti vse, od gnojenja, zaščite in druge stvari, pa lahko pridemo, se pravim, tudi do 4, celo do 5 ton pridelka po hektarju.
V tistih prvih letih, ko se je pri nas pridelovala, so kmetje največkrat rekli, da je bilo veliko izgub pri kombajniranju, zdaj se je to zelo popravilo, kaj ne?
Ja, res je, pri kombajniranju praktično skoraj več ni izgub, ti kombajni s podaljšano mizo in stranskimi kosami praktično imajo vsi ti kombajniste na našem območju že te naprave in praktično pravočasno kombajniranje, takrat, ko ima še nekaj več vlaga, se pravi, ogrščica se kombajnira pri suha je pri 9%, zaželeno pa kombajniranje nekje okrog 12% in ta strošek sušenja niti pri tako visokih cenah niti ni tako velik. Dejstvo je, da so pridelki močno narasli v zadnjem času, še nekoliko nam pa manjka tega strokovnega znanja, ker je namreč zelo veliko škodljivcev se pojavilo, ogrščica namreč skozi celo leto na njive, se pravi sedaj sred poletja se seje, konec junija se žanje in nekateri jo potem kar sejejo kot ozelenitev in v tem primeru rastline ostane zunaj skozi celo leto, kar pa ni najbolj ugodno za te škodljivce od bohača, najprej 4. do 7. dan po setvi, bohači lahko jo napadajo, potem so repna grizlica, potem še v jesenskem času, spomladi pa kljunotaj in seveda repičar. To je zelo veliko škodljivcev. Zaščititi pa je treba tudi proti boleznim. Ta belozrnata gniloba je eden največjih problemov in v primeru, da smo te stvari rešili, Pa moram biti pazljivi tudi pri gnojenju. Ogrščica namreč rastlina, ki potrebuje tudi precej žvepla, zato je smiselno uporabiti mineralna gnojila, ki vsebujejo žveplo, že mogoče nitrofoskale, potem pa gnojiti tudi z enim od mineralnih gnojil do gnojevanja, tudi s tistimi, ki žveplo dodajamo. To je namreč makrohranilo, predvsem pa pri oljni ogrščici je zelo, zelo pomembno.
Gospod Ivan Brodnja, kaj bi svetovali vsem tistim kmetom, ki zdaj pripravljajo njive pravzaprav za seto, na kaj naj bodo pozorni?
Ja, iz lanskoletnih izkušenj je razvidno tudi so bilo izredno visoke temperature pri setvi, ampak kljub temu tisti, ki so posejali tudi v suho zemljo, presenetljivo tako drobno zrno in je ogrščica odlično skalila, ne? Se pravi, posejati v optimalnem roku, paziti na gostoto setve, ti hibridi novejši, lahko jih redkeje sejamo, se pravi, gre od 2 do 3 kile, največ 3,5 kg semena po hektarju, je dovolj, vendar mora v tem primeru zemlja zelo dobro biti pripravljena. Potem, čim biti pazljiv na bohače, ki se pojavijo takoj po setvi, četrti do sedmi dan moramo opazovati, najboljše nastaviti te rumene plošče in v primeru, da pride do napada, potem pač v nočnem času poškropiti z enim od insekticidov, predvsem piretroidi so primerne in na ta način, ko smo z nikom uspeli, dejansko smo že 3/4 tega jesenskega dela opravili. Ogrščica tudi že v jesenskem času rabi nekaj dušika, okrog 30 kg čistega dušika, zdaj ali ga damo v nitrofoskalo ali pa če smo ga prej pognili z gnojem ali pa enim od organskih gnojil, lahko tudi tako nadomestimo. Vse ostalo pa potem opravimo v spomladanskem delu in pridelek je lahko obilen in v letošnjem letu moram reči, da so proizvajalci oljne ogrščice bili zelo zadovoljne.
Torej, tudi letos, čeprav je suša, ne čakati na padavine, čeprav razumem.
Ja, res je, kljub temu, da je suho, tudi če pade zrno v suho zemljo, ko upade v dež, bo ta ogrščica vskalila, bo zrasla tako in nimam več kaj čakati.
Gospod Ivan Brodnjak, hvala lepa za današnje jutro, vse dobro.
Hvala tudi vam.